Earth News Radio 105,8.
Τι σημασία έχει αν έξω ρίχνει βροχή?
Ήπια προς το παρόν εδώ, μάλλον πότε είναι ήπια, πότε είναι περισσότερο έντονη. Σημασία έχει ότι η ειδησιογραφία, φίλες και φίλοι, είναι πάρα πολύ hot.
Πέφτει σε βροχή, περισσότερο... σε καταιγίδα.
Είναι τόσο hot σήμερα η ειδησιογραφία.
Δεν ξέρεις όπου να το πιάσεις.
Κάνε οι ειδήσεις ακριβώς η μία μετά την άλλη. Να πούμε, να ξεκινήσουμε, περιμένετε, θα σας τα πούμε όλα. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με τον Δημήτρη Τάκη και την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Έκλεισε, να πούμε, το αφιέρωμα του ραδιοφώνου μας τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου με μια καταπληκτική τρίωρη εκπομπή των συναδέλφων Πετρόπουλου και θύμισε μου, καλά ξέχασα, του Ανδρέα του Παπασταματίου, με συγχωρείτε πάρα πολύ, από το Μεσολόγγι. Έτσι τέλειωσε λοιπόν το αφιέρωμά μας. Να είμαστε καλά. Ήταν μια καταπληκτική τριωρή εκπομπή αυτή, έχω να σας πω. Όσοι δεν την ακούσατε, αναζητήστε την στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσετε, γιατί αξίζει τον κόπο. Και εμείς θα γυρίσουμε εδώ, στα όσα είναι ανοιχτά, ορθάνοιχτα πια, σε θέματα καινούρια που μπαίνουν στην ατζέντα την πολιτική, και προφανώς αναφέρομαι στην δεύτερη δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία αφορά αφαιρόμενα κακουργήματα και πλημελήματα, ότι με βάση την δεύτερη αυτή δικογραφία είναι υπό έρευνα και 5 πρώην βουλευτές στη Βουλή έχουν παραπεμφθεί πληροφορίες σχετικά με φερόμενη εμπλοκή ενός πρώην υπουργού και ενός υφυπουργού αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων. Πες τα τώρα, Δημήτρη Τάκη, λοιπόν, που τα έχεις και φρέσκα και λαχταριστά και
είπαμε,
εσύ,
λοιπόν, είναι
γιατί εδώ διασταυρώναμε πληροφορίες.
Ναι, ένας υπουργός και ένας υφυπουργός. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και 11 βουλευτές. Οι 11 βουλευτές, για τους 11 βουλευτές ζητείται η άρση ασυλίας. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες όλου του προηγούμενου διαστήματος, το αδίκημα είναι ηθική αυτουργία.
Ακριβώς.
Σε διασπάθηση κοινοτικών κονδυλίων ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι τέτοιο. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι οι βουλευτές αυτοί έπαιρναν τηλέφωνα, και αυτό θα προκύπτει και από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, και ζητούσαν εξυπηρετήσεις για ψηφοφόρους. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι έκανε μια ενδελεχή έρευνα, ότι έψαξε να δει αν αυτές οι εξυπηρετήσεις υλοποιήθηκαν. Λέει ότι υλοποιήθηκαν, και με την έννοια ότι υλοποιήθηκαν και ήταν παράνομη η υλοποίησή τους, εξού και ζητείται η άρση ασυλίας για να ελεγχθούν αυτοί οι 11 βουλευτές για τα τηλέφωνα που πήραν προκειμένου να ζητήσουν την εξυπηρέτηση.
Όλα αυτά τα τώρα, πολλά που μόλις ανοίγει τώρα αυτό,
ναι,
το θέμα.
Είναι
έτσι,
και 5 πρώην βουλευτές, αλλά αυτοί έτσι κι αλλιώς είναι πρώην, δεν μας αφορά.
Ναι.
Και είναι και ένας υπουργός και μία υφυπουργός.
Αυτό
αυτοί
που
θα πάνε με, το,
θα τα
με,
τη
διαδικασία, με τη διαδικασία του νόμου
περί ευθύνης υπουργών.
Αυτά.
Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, σήμερα στα Τέμπη, ξεκινά και σταματά, ξαναξεκινά και ξανασταματά η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Διαδραματίζονται σκηνές απίστευτες από το πρωί. Υπάρχει πάλι ένταση πολύ μεγάλη. Εξ όσων γνωρίζουμε, αυτήν την ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη. Θυμίζω πως, καταρχάς να πούμε ότι οι κυρίες Κωνσταντοπούλου και Καριστιανού διαμαρτυρήθηκαν για τη διαδικασία εισόδου των συγγενών. Μάλιστα, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που έχει αναβάσει και σχετικό βίντεο, καταγγέλει αστυνομική βία σε βάρος του κυρίου Ρούτσι, ο οποίος έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Δεν θα μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες το τι ακριβώς έχει συμβεί από το πρωί. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς τα ξέρετε. Είναι ένα θέμα και αυτό ανοιχτό. Θυμίζω όμως, γιατί το είχαμε συζητήσει εδώ, Δημήτρη, τη Δευτέρα, ότι ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του είχε αφήσει αιχμές για τον χειρισμό σε σχέση με το πώς προετοιμάστηκε αυτή η αίθουσα.
Σωστά.
Και είχε σπεύσει να πει ότι όλα αυτά θα αποκατασταθούν εν ώψη της έναρξης, της επανέναρξης, για να είμαι ακριβής, της δίκης σήμερα στην Λάρισα.
Και χθες είχαμε ένα πολύ οξύ μπραντεφέρ ανάμεσα στον, μάλλον μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Ναι, ναι, ναι.
Ο κύριος Σεβαστίδης έκανε ένα βίντεο όπου επί της ουσίας φωτογραφίζοντας την κυρία Κωνσταντοπούλου μίλησε με πολύ σκληρά λόγια για αυτούς που θέλουν να εκμεταλλευτούν τη δίκη και είναι η πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής.
Εντυπωσιακό και, για τον Σεβαστίδη, για τον κύριο Σεβαστίδη, όσο τον ξέρουμε.
Και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε, κατηγορώντας τον κύριο Σεβαστίδη ότι είναι ο εκλεκτός της κάθε εξουσίας, ότι εξυπηρετούσε και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τώρα, ότι κάνει ραντεβού με το Φλωρίδη και ότι έχει μια επίφαση, λέει, δημοκρατικότητα, αλλά είναι ψεύτικη αυτή, διότι είναι ο θεράπων της κάθε εξουσίας. Βαριές κουβέντες.
Πολύ βαριές κουβέντες. Και, ναι, και από τις δύο πλευρές. Και αν η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι εξοικειωμένη στο να απαντά με τον τρόπο αυτό στα μέσα, έχω να πω ότι το βίντεο για τον κύριο Σεβαστίδη πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Πάμε γρήγορα, γρήγορα όλα αυτά και άλλα πολλά να τα συζητήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον συνάδελφό μας, τον αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Τα Νέα, τον Διονύση Νασόπουλο. Διονύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
Α, καλό μήνα, καλό μεσημέρι. Αυτό δεν το είπαμε. Ντροπή μας.
Είναι πρωτομαγιά, πρωταπριλιά σήμερα.
Τίποτα από ό,τι σας έχουμε πει δεν είναι ψέμα.
Και δεν προλαβαίνουμε. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε ψέματα, καταλαβαίνετε.
Όχι, όχι, τίποτα από ό,τι έχουμε πει, φίλες και φίλοι, δεν είναι ψέμα. Αλήθεια είναι ό,τι έχουμε πει. Και πες μας, Διονύση.
Λοιπόν, τώρα εδώ τι να πρωτοπεί κανείς.
Όχι, θα σου πω ότι θα μας πρωτοπείς.
Δεν είναι λίγα όλα αυτά. Προφανώς και δεν είναι λίγα, είναι πάρα
θα
πολλά.
Θα πούμε λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε μισό λεπτό τη συζήτησή μας από το πρωτοσέλιδό σου σήμερα. Το πρωτοσέλιδό σας στην εφημερίδα Τα Νέα, που βάζετε θέμα αναβολής για τη συζήτηση σχετικά με τη συζήτηση με τις υποκλοπές. Και αν αυτή η αναβολή έχει άρωμα εκλογών. Είναι έτσι? Αυτό εκτιμάται ότι μπορεί να...
Θα μένει να φανεί πολύ πολύ σύντομα, εάν συνδέεται με άλλους σχεδιασμούς, διότι η κουβέντα, θέλετε να το πείτε εκλογολογία, θέλετε να το πείτε σενάρια εκλογικά, θέλετε να το πείτε κοιό πιέσεων στον Πρωθυπουργό, εντός και εκτός Μαξίμου, από τους δικούς του ανθρώπους για μια εκλογική ζαριά σε αυτή τη φάση, όπως και να το πει κανείς, η συζήτηση περί εκλογών υπήρχε ήδη στο τραπέζι και νομίζω ότι φουντώνει και με αυτήν την κίνηση που έχει τη σημασία της.
Ναι.
Στην πραγματικότητα, διότι έχει προκύψει και η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΙΠΕ, έχουμε μια βεντάλια πια από ανοιχτά ζητήματα.
Πάντως να πούμε, Διονύση, ότι μέχρι και χθες το βράδυ, πριν τη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΙΠΕ, τα κυβερνητικά στελέχη έστελναν το μήνυμα ότι δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών.
Και σήμερα, Δημήτρη, δεν νομίζω ότι θα αλλάξει αυτό, ή και αύριο. Αν θέλετε, υπήρχε ένας αστερίσκος στις κουβέντες που έχουμε κάνει όλοι μας, νομίζω, με τους επιτελάρχες τις τελευταίες ημέρες. Εάν την Παρασκευή μεθαύριο γινόταν αυτή η συζήτηση και προέκυπτε, όπως και αυτό εφημολογείται, κάποια πρόταση
Μομφής, αυτό ήθελα να σου πω.
Μήπως προέκυπτε μετά και μια απάντηση που έδειχνε τις κάλπες από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σταθώ στο ότι γιώνονται τα σενάρια τα εκλογικά και στο παρελθόν.
Τώρα θα δούμε αν γιώνονται ή απογειώνονται, θα το δείξει η συνέχεια.
Θέλω να θυμίσω ότι το 2007 ο Κώστας Καραμαλής, βεβαίως δείχνω ότι είμαι παλιός.
Παπούλια, έτσι. Παπούλια.
Έφερε τον Κάρολο Παπούλια Ρονάρον 15 Αύγουστο που έκανε τις διακοπές του από τη Λευκάδα για να διαλύσουν τη Βουλή, έτσι, για να προκηρύξουν πρόορες εκλογές. Δηλαδή όλα τα έχουμε δει στο παρελθόν και όλα έχουν καταγραφεί. Εγώ αποδέχομαι, θεωρώ ότι το βασικό που έχει και εξακολουθεί να έχει στο μυαλό του ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η ολοκλήρωση του συνταγματικού κύκλου, εκλογές στο τέλος της τετραετίας, αλλά το ότι πολλοί, πολλοί δικοί του άνθρωποι, δεν μιλάω για τους βουλευτές, που αγωνιούν ή κάποιους υπουργούς που δεν θα είχαν πρόβλημα να πάνε μέσα στις εκλογές, ότι πολλοί στον πυρήνα τον πρωθυπουργικό και του κυβερνητικό. Θεωρούμε ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για εκλογές. Αυτό είναι δεδομένο.
Mm-hmm. Μα το λένε. Ναι, αλλά στις κατηδίαν συζητήσεις το λένε, Διονύση μου.
Πρόσεξε, Διονύση, τώρα. Με δεδομένη τη δικογραφία που θα φτάσει στη Βουλή αύριο μεθαύριο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου υπάρχουν οι 11 βουλευτές και οι 2 υπουργοί, με τους οποίους, για τους οποίους η αντιπολίτευση θα ζητά πάλι εξεταστικές κλπ. Μπορεί να πάει ο Πρωθυπουργός σε πρόωρες εκλογές, όπου αυτό το θέμα θα είναι το κυρίαρχο της προεκλογικής εκστρατείας?
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι αλλάζει αυτή η δικογραφία
δεν
τώρα?
Δεν λέω τα στοιχήματα. Εδώ υπάρχει το εξής. Mm. Προφανώς την περιμέναμε και αυτή τη δικογραφία, την ξέραμε. Υποκλοπές, μαζί με τις υποκλοπές, μαζί με τη δίκη των τεμπών που ξεκίνησε, που ακόμη και αν έχουμε προεκλογική περίοδο, θα συνεχιστεί η δίκη.
Προφανώς.
Προφανώς. Την επικαιρότητα κάθε μέρα.
Ναι.
Δεν τίθεται ζήτημα. Είναι τρία ανοιχτά θέματα που όχι μόνο δεν κλείνουν, αν υπήρχε τέτοια προσδοκία στο κυβερνητικό επιτελείο, αλλά ανοίγουν και ακόμη περισσότερο. Είναι ζητήματα.
Δηλαδή, πας σε εκλογές, όταν, ας πούμε, το πεδίο είναι συμφέρον για σένα. Αυτή τη στιγμή το μόνο θετικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι η άνοδος στις δημοσκοπήσεις.
Σωστά.
Αλλά υπάρχει εδώ καύσιμη ύλη για την προεκλογική περίοδο από την πλευρά της αντιπολίτευσης, που φαντάζομαι ότι σε αυτή τη φάση τη Νέα Δημοκρατία δεν την ευνοεί.
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα έχουμε ένα σκηνικό πόλωσης.
Αυτό θα υπάρχει αυτό. Η πόλωση ούτως ή άλλως.
Καλά, ναι, έτσι κι αλλιώς. Προφανώς.
Αλλά από την άλλη, εγώ θέλω να σταθώ στο εξής, γιατί το αντίβαρο είναι ο πόλεμος, το σκηνικό που διαμορφώνει. Σε πρώτη φάση συσπυρώνονται γύρω από την κυβέρνηση, κατανοητό, και αυτό το έχουμε ξαναδεί. Ο κόσμος, η κοινωνία που θέλει μια...
Συνήθως συμβαίνει αυτό, ακριβώς αυτό. Αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο δεν ξέρουμε τι θα γίνει.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο, και αυτός είναι ένας παράγοντας που τον υπολογίζουν πολύ μέσα στο Μαξίμου, ότι σε ένα δεύτερο επίπεδο, δεν ξέρω αν θα είναι στους 3, στους 4, στους 5 μήνες, εάν το βοδινό φτάσει 20 ευρώ το κιλό και η βενζίνη έχει 2,38.
Έχει φτάσει, ναι, κάτσε τώρα. 20 σε πολλά κρεοπολία αγοράζουμε 20 ευρώ το βοδινό.
Ναι, ενδεχομένως μιλάω με τιμές σούπερ μάρκετ. Δεν το αποκλείω. Ενδεχομένως θα διάλαβε αυτό λίγο.
Έλα να στο πω, να σου φέρω την απόδειξη.
Είναι ακόμη πιο κάτω το τιμολόγιο το δικό μου για το μεσκαράκι. Εν πάση περιπτώσει, εάν εκτοξευτούν στα ύψη τιμές, το θέμα της ενέργειας είναι εκτός ελέγχου. Όσα πας και να βγάλει η κυβέρνηση, προφανώς δεν θα μπορέσει να διαμορφώσει ένα νέο πεδίο.
Ναι.
Επίσης κινδυνεύει να απολέσει, που τα φορολογικά μέτρα εμπολής της δώσανε τη δυνατότητα να τους ξαναπροσεγγίσει, τη μεσαία τάξη. Διότι όλα αυτά τα πας έχουν μια οροφή. Όπως ξέρετε, τη μεσαία τάξη δεν την πιάνουν. Έτσι. Τουλάχιστον όπως...
Όχι, δεν την πιάνουν. Απ' έξω είμαστε. Πάμε.
Λοιπόν, άρα ό,τι είχε κερδίσει από τους νέους φορολογικούς συντελεστές κινδυνεύει να το χάσει και να δημιουργηθεί μια τελείως διαφορετική εικόνα. Αυτό το βάζουν στο τραπέζι πολλοί που εισηγούνται εκλογές, ότι τώρα συσπυρώνονται γύρω από την κυβέρνηση. Σε τρεις μήνες με τις τιμές να τσούζουν, το πιθανότερο είναι ότι η κυβέρνηση θα είναι ο στόχος και θα φορτώνεται την ευθύνη, και ελάχιστοι θα σκέφτονται αν στον περσικό υπάρχει, αν εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι τότε. Βεβαίως,
τώρα, να δούμε λίγο και...
Μισό λεφτό. Μια και είμαστε τώρα και συζητάμε όλα αυτά και λέμε για το εκλογές και τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, η οποία πράγματι έχει κερδίσει πόντους, όπως τα λέγαμε, σχεδόν δύο μονάδες. Έτσι καταγράφονται.
Για να μην παρερμηνευτώ ή παρεξηγηθώ, εγώ δεν λέω ότι πάμε σε εκλογές μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα.
Δεν έχεις παρερμηνευτεί.
Αυτό που λέω είναι ότι εκτιμώ, και η πληροφόρηση που έχω και εγώ, αν θέλετε και η εικόνα μου, ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει το τέλος του ορίζοντα στο μυαλό του, αλλά ο κλειός πιέσεων έχει βάλει στο τραπέζι και είναι υποσυζήτηση το
άμεσων
κινήσεων.
Σύμφωνοι, σύμφωνοι.
Εγώ δεν βλέπω το ενδιάμεσο σενάριο του φθινοπόρου, δεν νομίζω ότι προσφέρει τίποτα στην κυβέρνηση.
Ναι, θα το δούμε. Πολύ σύντομα.
Να δούμε
λίγο τις δημοσκοπήσεις.
Τώρα θα έχουμε στο τέλος...
Μισό λεπτό, να δούμε λίγο το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, της δικογραφίας που θα φτάσει στη Βουλή αύριο μεθαύριο. Τα ονόματα περιμένουμε να τα ακούσουμε επισήμως. Δεν έχει νόημα τώρα να λέμε διάφορες διαρροές αριστερά και δεξιά.
Ναι,
δεν θα μπούμε σε ονοματολογία, παρακαλώ πολύ. Όχι.
Να μην υπάρχει
σωστό
μέσα στην δικογραφία. Είναι
έτσι, σωστό. Όμως, σε κάθε περίπτωση είναι 11 βουλευτές, συν δύο υπουργοί υφυπουργοί. Σε αυτό το κομμάτι, Διονύση, τι εκτιμάς? Εκτιμάς, η κυβέρνηση, τουλάχιστον με βάση το δικό μου ρεπορτάζ, θα εξετάσει την κάθε περίπτωση ξεχωριστά, όπου χρειάζεται, ναι, λέει,
δεν
άρση.
Δεν την ευνηδιάζει όμως, να το πούμε αυτό. Η κυβέρνηση δεν ευνηδιάζεται.
Μισό λεπτό. Περίμενε λίγο. Όπου υπάρχει άρση ασυλίας, λέει, που πρέπει να γίνει, θα γίνει. Όπου δεν υπάρχει, δεν θα γίνει. Και για το θέμα του υπουργού υφυπουργού, και αυτό θα το εξετάσει. Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί. Ή μάλλον αυτή η δικογραφία μπορεί να αλλάξει τους σχεδιασμούς, ή επειδή ήταν γνωστή και αναμενόμενη εδώ και πολύ καιρό στην κυβέρνηση, είναι μέσα στους σχεδιασμούς οι χειρισμοί? Αυτό ρωτώ.
Μια πρώτη σκέψη είναι ότι σε ένα τέτοιο βεβαρημένο περιβάλλον που ήρθε να προσθεθεί και η νέα δικογραφία, προφανώς, επειδή με τοπική σύγκρουση στο πολιτικό σκηνικό θα είναι.
Θα επανακτιμηθεί τώρα.
Δεδομένη ότι όντως, για να μην το χρεωθεί η κυβέρνηση όλο αυτό, θα μπορούσε να τραβήξει χειρόφρονο στα υπόλοιπα, τα εκλογικά σενάρια που λέγαμε νωρίτερα. Απ' την άλλη, βεβαίως, εύλογο ακούω εγώ και το επιχείρημα ότι όλα αυτά που φορτώνονται με κάλπες είναι μια ωραία ευκαιρία να τα προσπεράσεις και να τα αφήσεις πίσω, και ας φωνάζουν όσο θέλουν όποιοι φωνάζουν. Και αυτό το έχουμε δει στο παρελθόν.
Μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν. Θα τα ζυγίσουν, φαντάζομαι, στο Μαξίμου, θα τα ζυγίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα πάρει τις αποφάσεις του λίαν συντόμως. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό καθεαυτό, ή και των υποκλοπών που κάποια στιγμή η έρευνα θα ξεκινήσει καινούρια, και ενδεχομένως κάτι να φτάσει και στη Βουλή με την πάροδο του χρόνου, εδώ υπάρχει το εξής. Αυτή η νέα δικογραφία διαμορφώνει νέα δεδομένα σε σχέση με τους χειρισμούς που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Ναι. Θυμίζω ότι η Βουλή έχει κάνει μια εξεταστική και είπε δεν τρέχει τίποτα χοντρικά.
Ναι.
Έτσι. Τώρα εδώ, που είχε δύο υπουργούς και εκείνη μέσα,
ναι,
έτσι. Εκτιμώ ότι πάλι με τη μέθοδο της εξεταστικής θα επιδιώξει.
Ναι, πάντως να θυμίσω ότι σε αυτή την εξεταστική, στα πορίσματα της αντιπολίτευσης, δεν αναφέρεται κανένα από τα ονόματα που φημολογείται ότι αναφέρονται στη νέα δικογραφία. Άρα δεν μπορεί.
Δεν έχουν τα στοιχεία τα καινούργια.
Αυτό σου λέω. Άρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι η αντιπολίτευση είχε μιλήσει για συγκεκριμένα πρόσωπα και η κυβέρνηση δεν δέχθηκε να τα ερευνήσει.
Όχι, αλλά το θέμα είναι κατά πόσον από τη στιγμή που.
Δεν θα μείνει εκεί, θα μείνουμε.
Που προϋπήρχαν,
ναι, αλλά η αντιπολίτευση. Συγγνώμη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Δεν είναι στοιχεία από ό,τι καταλαβαίνω.
Μισό λεπτό, ναι. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης όμως ζητούσαν προανακριτική για συγκεκριμένα πρόσωπα. Δηλαδή για τον κύριο Αβγενάκη και τον κύριο Βορύδη.
Ναι,
δεν υπήρχαν άλλα. Αυτό λέω. Άρα, σωστό. Άρα εδώ.
Νομίζω, παιδιά, ότι συζητάμε σε ένα άλλο, σε μια προηγούμενη φάση. Διότι οι δηλώσεις Dylan βάζουν νέα βάση.
Όχι,
δηλαδή δεν είναι.
Για την ΟΠΕΚΕΠΕ τώρα.
Για την ΟΠΕΚΕΠΕ λέτε. Με συγχωρείτε.
Άρα η νέα δικογραφία δημιουργεί καινούργια δεδομένα. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι εμείς σας τα λέγαμε και δεν το κάνατε, γιατί δεν υπάρχουν κάποια από τα ονόματα αυτά στα προηγούμενα. Αυτό. Άρα εδώ
για
πάμε σε κάτι καινούργιο.
Ναι. Ναι.
Το λέω, το
σε
λέω
μια καινούργια έρευνα.
Είναι καινούργιο τέλος αυτό.
Ότι θα τεθεί εξ αρχής πια αίτημα από την αντιπολίτευση, ανεξάρτητα από το αν περάσει δεν θα περάσει, το πιθανότερο δεν θα περάσει, αίτημα για προανακριτική και όχι εξαιρετική σε αυτή τη φάση.
Ναι. Είναι ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι υποκλοπές, ναι, είναι τα τέμπη που είναι ανοιχτά. Είναι ο πόλεμος που επηρεάζει και επισκιάζει τα πάντα.
Και το υλικό της προηγούμενης εξεταστικής.
Σωστά.
Μαζί με το πόρισμά της.
Διονύση, τέλος. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση Νασόπουλε. Ευχαριστούμε
καλά,
πολύ. Γεια χαρά.
Καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα, καλό Πάσχα, Διονύση. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
πάντοτε θα χάνει από το μαζί. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος την άνοιξη να φέρει. Γιατί πίσω από όλα αυτά κρύβεσαι εσύ. Μέρες που φεύγουν, γιατί πάντα καίει μέσα μου η ίδια φωτιά. Γιατί ακόμα βλέπω τη σκιά των ανέμων και μεταμορφώνομαι στην ίδια καρδιά.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε, να καταγράψουμε, αν μπορεί να το κάνει κανείς αυτό, που ακριβώς βρίσκεται η πορεία, η διαδικασία του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Το λέω αυτό γιατί πριν από λίγο βγήκε μια είδηση πως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στην εφημερίδα Telegraph ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ, αφού η Βορειοατλαντική Συμμαχία δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά του για συμμετοχή στον πόλεμο του Ιράν. Πολλωστή φορά έχω να σας πω, Πολάκης έχει απειλήσει να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από το ΝΑΤΟ. Εκτιμάται όμως ότι αυτές οι τελευταίες δηλώσεις του είναι το ισχυρότερο μέχρι στιγμής δείγμα ότι ο Λευκός Οίκος δεν θεωρεί πλέον την Ευρώπη αξιόπιστο αμυντικό εταίρο. Την ίδια ώρα να σας πω πως η Wall Street Journal αναφέρει ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι έτοιμα να εμπλακούν στον πόλεμο για να ανοίξει, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και όπως υπογραμμίζουν, αν αυτό συμβεί θα γίνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα η πρώτη χώρα του κόλπου που θα εμπλέκεται στη σύγκρουση μετά τις επιθέσεις από το Ιράν. Τώρα θα ρωτάτε βέβαια εσείς, και ορθώς θα ρωτάτε, μα όλη αυτή η διαδικασία, η παρασκηνιακή, οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για να βρεθεί ένας τρόπος να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος, πού ακριβώς βρίσκεται, δεν ξέρω, θα σας γελάσω και δεν θα το ήθελα, αλλά θα μας πει αμέσως τώρα, αυτά θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Κύριε Ρούσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ρούσο.
Τι κάνετε?
Καλά.
Έχετε
καλά
να μας πείτε πού είναι οι διπλωματικές αυτές πρωτοβουλίες, αν είναι ακόμα στο τραπέζι, αν υπάρχει αυτό, γιατί είναι το μεταξύ αυτό που λένε στο πεδίο, που έχει γίνει πολύ της μόδας ως έκφραση, οι βομβαρδισμοί και οι επιχειρήσεις μια χαρά κρατούν.
Ναι, έχουν χαθεί στη μετάφραση μάλλον.
Εντελώς.
Οι διαπραγματεύσεις.
Όλοι φοβούμαι ότι έχουμε χαθεί.
Ναι, θεωρώ ότι έχει γίνει μια πρώτη κρούση διαπραγματεύσεων, όχι απευθείας διαπραγματεύσεων, κάποιων, αν θέλετε, ανοιγμάτων, με την έννοια ότι κάθε πλευρά παρουσιάζει τις θέσεις της, mm-hmm. αλλά ακόμα διαπραγμάτευση με την έννοια αυτή που ξέρουμε, που είναι, να το πούμε έτσι πολύ απλά, ένα παζάρι, τι δίνεις, τι παίρνεις, με τι εκφοβίζεις τον άλλον, με τι είσαι ικανοποιημένος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι ότι το υποστηρίζει ο πρόεδρος Τραμπ ότι υπάρχουν αυτά. Μέχρι χθες, θα πω εγώ, το Ιράν διέψευδε αυτού του είδους τις πληροφορίες. Χθες όμως είχαμε δηλώσεις του πρόεδρου του Ιράν που είπε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουν. Ναι, αυτά είναι να υπάρχουν εγγύσεις ασφαλείας.
Είναι έτοιμοι να συζητήσουν οι Ιρανοί, mm-hmm. αλλά βάζουν ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που βάζουν οι Αμερικανοί. Mm-hmm. Δηλαδή οι Ιρανοί βάζουν ένα πλαίσιο που λέει ότι δεν δεχόμαστε εκεχηρία, δεν δεχόμαστε δηλαδή μια προσωρινή παύση πυρός. Εκείνο που θέλουμε είναι μια μεγάλη συμφωνία που θα έχει βάθος χρόνου και θα δίνει εκεί ότι δεν θα επιτεθεί ξανά οι ΗΠΑ ή το Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Και βεβαίως γι' αυτό έχω την αίσθηση, αυτό το είχαμε δει και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, mm-hmm. ότι το Ιράν είναι έτοιμο να δώσει πάρα πολλά πράγματα στο πυρηνικό του πρόγραμμα, σχεδόν στο σύνολο των απαιτήσεων των Αμερικανών, αρκεί να πάρει άση των κυρώσεων, αλλά βάζει και δύο άλλα ζητήματα, τα οποία θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους Αμερικανούς να τα δεχθούν. Το ένα είναι το ζήτημα του ελέγχου των στενών του Ορμούς, mm-hmm. όπου πια βάζει ένα ζήτημα ότι το Ιράν θα πρέπει να είναι εκείνο το οποίο ελέγχει τα στενά. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα γενικότερα της περιφερειακής ασφάλειας στο Περσικό κόλπο, όπου βεβαίως δεν είναι ανόητο το Ιράν να περιμένει ότι οι Αμερικανοί θα αποσύρουν τις βάσεις τους, αλλά θέλει να, αν θέλετε, να κατοχυρώσει μια κυριαρχία, ένα κοντομίνιουμ μεταξύ Ιράν και Αμερικανών στην περιοχή αυτή. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί βεβαίως έχουν βάλει δύο ζητήματα τα οποία πάλι είναι πάρα πολύ δύσκολα για το Ιράν να τα δεχθεί, όπως τα προηγούμενα δύο που είπα για τους Αμερικανούς. Το ένα είναι οι περικοπές και η κατάργηση του πυραυλικού του συστήματος, και το άλλο είναι η διακοπή της βοήθειας που δίνει σε οργανώσεις όπως είχες πολλά.
Στους πρόξητες, ναι.
Ναι. Στις ηγετικές οργανώσεις που βρίσκονται, και όχι μόνο στις ηγετικές οργανώσεις,
ναι.
που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή.
Προφανώς είναι, όπως το λέτε, δηλαδή μόλις μας παρουσιάσετε ευκρινέστατα τις δυσκολίες των δύο πλευρών σε αυτά που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ως ζητούμενα θέματα, όμως βλέπουμε, κύριε Ρούς, όπως μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα αυτός ο πόλεμος όλο και παίρνει άλλες διαστάσεις. Αναφέρομαι, μια και είπατε, και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Να, το Πακιστάν, παραδείγματος χάρη,
ναι, ναι,
που είναι
ναι.
μία από τις χώρες η οποία έχει μπει στο θέμα της διαπραγμάτευσης, ότι και αυτή θα βρεθεί αργά ή γρήγορα σε μία δύσκολη συνθήκη αν ο πόλεμος προχωρήσει. Αλλά βλέπουμε, γιατί έλεγα νωρίτερα, και ότι σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα είναι πια έτοιμα να εμπλακούν στον πόλεμο, όλα αυτά με στόχο το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Άρα, θέλω να πω, το πλάνο ανοίγει πάρα πολύ. Οι εμπλεκόμενοι, οι ενεργά εμπλεκόμενοι, φαίνεται πως γίνονται περισσότεροι.
Ναι. Αδυνατό να πιστέψω ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα συζητούν σοβαρά κάτι τέτοιο. Δεν λέω ότι δεν είναι πιθανό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Mm-hmm. Τα Εμμυράτα, εάν εμπλακούν πραγματικά στρατιωτικά, θα ισοπεδωθούν. Και όχι μόνο θα ισοπεδωθούν, θα υπάρχουν και προβλήματα. Γιατί το Ιράν, αν τους χτυπήσει σε πολλές πλευρές και μάλιστα σε πολύ κέρια σημεία, όπως είναι οι αφαλατώσεις κτλ.
Έχουν απειλήσει για την αφαλάτωση.
Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι εάν σκεφτεί κανείς ότι τα Εμμυράτα είναι μικρές περιοχές, mm-hmm. με πολύ μεγάλη ένταση κατοικίας ή, εν πάση περιπτώσει, οικιστική ένταση, δεν είναι κανένα μεγάλο μέρος, αντιλαμβάνεστε ότι ένα παράσταση πυράβλων θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις. Και τα Εμμυράτα έχουν οπλισμό, βεβαίως, γιατί έχουν αγοράσει διάφορα αεροπλάνα και τα λοιπά από τους mm-hmm. Αμερικανούς και όλα αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να να τα απεξέλθουν σε μια σύγκρουση με το Ιράν, ιδιαίτερα με το πυροβολικό
του. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ρούσο. Χθες για πρώτη φορά είχαμε τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν μια διάθεση για τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος του Ιράν είπε ότι είμαστε έτοιμοι να τερματίσουμε. Ο πρόεδρος Τραμπ λέει και εμείς θέλουμε. Διαβάζω σήμερα στο Axios Fovius ότι πίσω από αυτή τη σκέψη του Τραμπ είναι ο φόβος ότι το πετρέλαιο μπορεί να πάει $200 το βαρέλι. Όλες αυτές οι δηλώσεις έχουν κάποιο υπόβαθρο αλήθειας ή απλά γίνονται για να ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές?
Καλά, υπάρχει και αυτό. Δηλαδή, αν δείτε πάντοτε ο Τραμπ κάνει μία δήλωση καθησυχαστική κατά 2 ώρες πριν να ανοίξουν οι αγορές.
Ακριβώς. Ναι.
Δηλαδή, αν δείτε δηλαδή, το χρονικό διάστημα το οποίο κάνει συνήθως τέτοιες δηλώσεις, ότι τελειώνει ο πόλεμος σε μια εβδομάδα, ότι είμαστε σε διαπραγματεύσεις, ότι πάνε καλά οι διαπραγματεύσεις κτλ. Αυτό γίνεται περίπου 1 με 2 ώρες πριν ανοίξουν οι αγορές της Ασίας ή οι αμερικάνικες αγορές.
Αυτό είναι, είναι ως προς τη μία πλευρά, προς την Αμερική, ναι. Και συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί εν τω μεταξύ, κύριε Ρούσο, και έχει ενδιαφέρον, το Ιράν τον τελευταίο μήνα έχει διπλασιάσει τα έσοδα του από το πετρέλαιο.
Προφανώς, αφού είναι παραγωγός και εξαγωγός
πετρελαίου. Για να τα λέμε όλα.
Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι οι Αμερικανοί θέλει ο Τραμπ να σταματήσει ο πόλεμος, απλά ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να φύγει χωρίς να χάσει το κύρος, όχι το κύρος το δικό του μόνο, το κύρος των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί αυτό διακυβεύεται αυτή τη στιγμή. Από την άλλη μεριά και οι Ιρανοί έχουν πάρει μεγάλες καταστροφές, δηλαδή δεν έχουν περάσει αυροξυπωσίστη όλη αυτή την ιστορία, έχουν ματώσει πολύ, άρα θέλουν και αυτοί να τελειώσει.
Σωστά το βάζουμε όμως, κύριε Ρούσο, τι θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το τι θέλει το Ισραήλ το βάζουμε εμείς σε αυτήν την εξίσωση.
Αυτό θέλω να πω τώρα, ότι ο Τραμπ πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ 3 διαφορετικών πραγμάτων. Θα μπορώ να πω και 4. Το πρώτο είναι, προφανώς το είπατε και εσείς, είναι η Αμερική, το πόσο θα πάει η τιμή του πετρελαίου, τι αντίκτυπο θα έχει αυτό στις ενδιάμεσες εκλογές που έρχονται. Το δεύτερο είναι το Ισραηλινό λόμπι στην Αμερική, το οποίο πιέζει πάρα πολύ να συνεχιστεί ο πόλεμος, γιατί θεωρεί ότι αυτή είναι χρυσή ευκαιρία για το Ισραήλ να εξουδετερώσει όλους τους αντιπάλους. Το τρίτο, δηλαδή, αν δείτε κάθε δήλωσή του, έχει και ένα διαφορετικό αποδέκτη. Το τρίτο είναι τα κράτη του κόλπου που το πιέζουν να μην φύγει χωρίς συμφωνία. Άρα και το τέταρτο είναι προς όλους τους άλλους συμμάχους στον κόσμο κτλ. Και αυτοί περιμένουν κάτι. Άρα λοιπόν έχει τέσσερα σημεία, τέσσερα μέτωπα αν θέλετε, ή τέσσερις δυνάμεις, οι οποίες τον σύρουν ή προς τη μία κατεύθυνση ή προς την άλλη. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Τραμπ. Δηλαδή δεν είναι μόνο το εβραϊκό λόμπι στην Αμερική, που είναι πάρα πολύ ισχυρό προφανώς, αλλά είναι και μια σειρά από άλλοι παράγοντες, οι οποίοι δεν του δίνουν τη δυνατότητα να πάρει μια απόφαση άμεσα.
Όμως, έχει βρεθεί εγκλωβισμένος τελικά. Ισχύει αυτό.
Βέβαια, σαφώς.
Πάντως, να πούμε ότι αναμένεται διάγγελμα του Προέδρου Τραμπ. Θα απευθύνει ένα διάγγελμα στους Αμερικανούς όσον αφορά τον πόλεμο αυτόν. Απόψε, το βράδυ, τοπική ώρα ξημερώματα δικής μας.
Προφανώς, ναι. Δεν ξέρουμε τι θα πει και
χθες πώς θα... δήλωσε ότι θα φύγουμε από το Ιράν, ότι
το
πόλεμος
αυτό,
τελειώνει πολύ σύντομα. Σε 2-3 εβδομάδες, θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μιλούσε για ένα πόλεμο 3 εβδομάδων. Και το ερώτημα είναι αν κανείς επιχειρήσει, κύριε Ρούσο, αυτή τη στιγμή να αποτυπώσει την κατάσταση, κέρδη και ζημιές. Ισχύει ότι το Ιράν ενδεχομένως να είναι ιτημένο στρατιωτικά ή και είναι, πολιτικά είναι, ρωτώ.
Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας αναλυτής, ανεξαρτήτως του πόσο κακός είναι απέναντι στο Ιράν, τουλάχιστον στη Δύση, κακοπροέδρος απέναντι στο Ιράν, εκτός ίσως από τους Ισραηλινούς. Και εκεί υπάρχουν φωνές, αλλά μιλάω τώρα για τον Economist, είπατε εσείς για το Axios, το ένα, το άλλο. Μιλάμε για, αν θέλετε, μέσα τα οποία σε καμία περίπτωση, οι αναλυτές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν φιλοϊρανικοί, οι οποίοι λένε ότι αυτή τη στιγμή το Ιράν έχει το πλεονέκτημα των κινήσεων και των πολιτικών και στρατιωτικών κινήσεων. Δηλαδή δεν έχει, όχι μόνο δεν ιτήθηκε, αλλά έχει και το πλεονέκτημα των κινήσεων. Αυτό είναι μια γενική διαπίστωση και εκτίμηση, ναι. δεν είναι δική μου δηλαδή μόνο, που είναι σχεδόν όλων όσων έχω διαβάσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ήδη οι συνεργάτες του πρόεδρου Τραμπ έχουν αρχίσει να μιλούν για καταστροφή του πυρηνικού προγράμματος, ότι έχει επιτευχθεί, ότι έχει επιτευχθεί η καταστροφή των εργοστασίων που παράγουν τους βαλιστικούς πυράβλους. Δηλαδή αρχίζει δηλαδή, να ήδη το επιτελείο του Τραμπ να διαμορφώνει μία κατάσταση εξόδου.
Έτσι, επιχειρεί να διαμορφώσει συνθήκες εξόδου από τον πόλεμο αυτό. Αλλά θα ξαναπώ, όσο και αν επιχειρεί ο πρόεδρος Τραμπ να διαμορφώσει αυτές τις συνθήκες, το θέμα είναι ότι το Ισραήλ είναι ξεκάθαρο ως προς το δικό του στόχο από την αρχή του πολέμου, κύριε Ρούσο.
Το Ισραήλ επιθυμεί, αν θέλετε, ακόμα και τώρα, επειδή το πρόταγμα του, αν θέλετε, ο στόχος, συγγνώμη, να πέσει το καθεστώς, δεν επετεύχθη. Άρα λοιπόν το τώρα αυτό που θέλει το Ισραήλ είναι η συνεχής εμπλοκή των Αμερικανών με το Ιράν, έτσι ώστε το Ιράν να παραμένει, αν θέλετε, συγκρουόμενο με την Αμερική, απασχολημένο με αυτό, καταστραμμένο, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό, έτσι ώστε το Ισραήλ να μπορεί να προχωρήσει σε όλες τις κινήσεις ελεύθερο στο Λίβανο, τη Συρία, τα Παλαιστινιακά εδάφη.
Πάντως, σε όλα αυτά που συζητάμε, γιατί προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει το βλέμμα στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Σωστά.
Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον δημοσίευμα η Washington Post σήμερα που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε ένα εκτεταμένο εκτελεστικό διάταγμα που φιλοδοξεί να αλλάξει τους κανόνες της επιστολικής ψήφου, αν και ο ίδιος έχει περιορισμένη εξουσία στις εκλογές, και με το διάταγμα αυτό δίνει την εντολή στην Ταχυδρομική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών να αποστείλει επιστολικά ψηφοδέλτια μόνο σε ψηφοφόρους που εμφανίζονται σε κατάλογο πολιτών που θα καταρτιστεί από το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας με τη βοήθεια της διοίκησης της κοινωνικής ασφάλειας.
Αυτό αφορά τώρα όλη την διαδικασία, αυτό που τον καίει και τον κόφτη, έτσι, ως προς το εσωτερικό του.
Μετά η επόμενη πιθανή εκτελεστική οδηγία θα είναι να τους ανοίγουν κιόλας τους πακέτους.
Ή να ψηφίζουν μόνο Τραμπ.
Σωστά, έτσι.
Ναι, γιατί... να τους ανοίγουν και αν είναι αυτό που πρέπει.
Γιατί έχει τις ενδιάμεσες εκλογές και προσέξτε, καινούργια δημοσκόπηση, η οποία είναι δημοσκόπηση όπως τη χαρακτηρίζουν κόλαφος, γιατί 2 στους 3 Αμερικανούς θεωρούν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να επιδιώξουν να τερματίσουν το ταχύτερο δυνατό την εμπλοκή τους στον πόλεμο του Ιράν.
Πάντως το γελάμε αυτό που διαβάσαμε πριν από λίγο, αλλά υπήρξε μια. Όχι, το λέω, καταλάβατε πώς το λέω, αλλά υπήρξε μια έρευνα πρόσφατη που η Αμερική μπαίνει στις χώρες τις αναθεωρητικές αφενός και στις χώρες όπου υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας.
Αυτό
πριν από λίγα χρόνια, αν το έλεγε κανείς,
αυτό ήταν αδιανόητο.
Αυτό θα ήταν αδιανόητο, αλλά αυτό είναι από την πρώτη μέρα. Δηλαδή, στην ουσία, κανείς, λυπάμαι που το λέω, δεν ευνηδιάστηκε, γιατί ήξερε τι έρχεται με τον Τραμπ. Θυμίζω, γιατί μας αφορά εμάς και τον Δημήτρη και εμένα ως δημοσιογράφους, ότι ο πρόεδρος Τραμπ υπάρχουν μέσα τα οποία δεν τα καλεί στην ενημέρωση, στο briefing, όπως λέμε, του Λευκού Οίκου. Γιατί δεν τα θεωρεί φιλικά μέσα. Δηλαδή, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα δημοκρατίας, το οποίο είναι και διευρυμένο, και πολυεπίπεδο και διευρυμένο.
Να πούμε εδώ επίσης ότι ο πόλεμος αυτός ξεκίνησε με ένα ποσοστό 60% των Αμερικανών σε όλες τις δημοσκοπήσεις που ήταν ενάντια στο πόλεμο.
Έτσι.
Να θυμίσω ότι δεν υπάρχει πόλεμος που να έχει ξεκινήσει έτσι. Δηλαδή και ο πόλεμος του 2003 στο Ιράκ και το 2009 η εισβολή στο Αφγανιστάν είχαν ποσοστά αποδοχής από 70% σε 90%. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει σήμερα, δηλαδή αυτό που είδατε που προχωρήσατε αναφέρατε στις δημοσκοπήσεις, είναι κάτι που το ξέραμε ήδη από την αρχή και βεβαίως εάν όλα είχαν πάει καλά, αν συνθηκολογούσε το Ιράν μέσα σε μια εβδομάδα ή κάτι τέτοιο, τότε προφανώς αυτά τα ποσοστά θα άλλαζαν άρθιν. Αλλά αυτό δεν συνέβη, αλλά αυτά τα ποσοστά θα ανέβουν ακόμα περισσότερο. Και όσο αυτό αντανακλά και στο πορτοφόλι του Αμερικανού με τις τιμές του πετρελαίου και τις ελληνίδες. Ναι, ακριβώς θα φαίνεται ακόμα περισσότερο.
Σε συνδυασμό βέβαια με τις απώλειες, έτσι.
Γιατί αυτή τη στιγμή αναμένουμε και κατά τη γνώμη αναμένουμε κάποιες παρεμβάσεις. Είδαμε την παρέμβαση του Πακιστάν. Mm-hmm. Το Πακιστάν είναι μια, πολύ σωστά το είπατε, είναι μια χώρα η οποία διεκδικεί να παίξει το ρόλο που παίζει στις προηγούμενες γύρους διαπραγματεύσεων το Ομάν. Αλλά το Πακιστάν έρχεται με μια δήλωση και μια παρέμβαση που συνεπικουρείται και από την Κίνα. Και αυτό έχει μια μεγάλη σημασία, γιατί το Πακιστάν είναι μια χώρα τώρα πια που έχει πολύ στενές σχέσεις με την Κίνα. Θυμίζω ότι στην τελευταία σύγκρουση.
Χώρα με πυρηνικά,
Ινδία,
έτσι.
Ναι, καλά, προφανώς.
Να το θυμίσουμε.
Στην τελευταία σύγκρουση των Πακιστανών με την Ινδία, πριν από μερικούς μήνες, χρόνο ούτε, η Κίνα ήταν ο βασικός υποστηρικτής του Πακιστάν. Άρα εδώ βλέπουμε και μια έμεση. Όχι επέμβαση ακριβώς, αλλά μια έμεση εμπλοκή και της Κίνας που μπορεί να γίνει και πιο έντονη στη συνέχεια. Αλλά νομίζω ότι τώρα πια είναι το Πακιστάν μπροστά, το οποίο έχει πολλές πιθανότητες να είναι ο μεσολαβικός.
Και από την παράγοντας. Άλλη μεριά, όπως έγραψε σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του ο κ. Παντελής Οικονόμου, να το πούμε αυτό, ότι το Πακιστάν έχει στρατηγικές συμμαχίες με δύο αντίπαλες χώρες μεταξύ τους, το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία.
Ναι.
Και οι στόχοι
και
των δύο.
Μα, το Πακιστάν είναι και σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών, τυπικά.
Ναι, σωστά. Και από τη μία μεριά δεσμεύεται να υποστηρίξει το Ιράν όταν υπάρξει μέγιστη ανθρωπιστική κρίση, και έχει από την άλλη μεριά και μια αμυντική συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία. Αντιλαμβάνεστε τα conflict που υπάρχουν, οι εμπλοκές, θέλω να πω.
Αυτά όλα προσπαθεί το Πακιστάν να τα χρησιμοποιήσει σαν πλεονεκτήματα. Αυτό που βλέπουμε εμείς σαν αντίφαση, να πει ότι εγώ τα έχω καλά και με τους μεν και με τους δε.
Εάν αυτό δεν επιτευχθεί όμως, φαντάζεστε σε πόσο δύσκολη θέση θα έρθει?
Είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Όλα τα κράτη βρίσκονται σε πολύ δύσκολη θέση.
Για να κάνουμε πάλι το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Εσείς, κύριε καθηγητά, ποια είναι η εκτίμησή σας? Μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος γρήγορα? Θα πάρει κάποιες εβδομάδες? Θα πάρει αρκετές εβδομάδες?
Κοιτάξτε, για μένα να τελειώσει γρήγορα δεν το βλέπω. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Κάποιες εβδομάδες ακόμα, μπορεί και παραπάνω. Απλά το κλειδί είναι εάν θα γίνει κλιμάκωση με χερσαία επιχείρηση, οποιαδήποτε χερσαία επιχείρηση και αν είναι αυτή, ή όχι. Αν συνεχιστεί αυτού του είδους η σύγκρουση που είναι πυραυλική από την ώρα του Ιράν, αεροπορική και πυραυλική από μέρους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε μια έξοδο του Τραμπ σαν αυτή που περιγράψαμε.
Έξοδος του Τραμπ και συνέχιση του πολέμου από το Ισραήλ, υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε?
Βεβαίως.
Αυτό. Άρα είναι λίγους μήνες έχουμε μπροστά μας.
Όπως επίσης μπορεί να δούμε το Ιράν.
Χωρίς το OK της Αμερικής, κύριε καθηγητά, ότι αν η Αμερική αποσυρθεί και πει σταματάω τον πόλεμο, και ζητήσει και από το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο ή δεν του παρέχει τα μέσα προκειμένου να τον συνεχίσει, το Ισραήλ μπορεί μόνο του?
Δεν πρόκειται να γίνουν τα δύο τελευταία που είπατε.
Θα συνεχίσει ότι παρέχει τα μέσα.
Σε καμία περίπτωση.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση
να συμβεί. Μπορεί οι ΗΠΑ να αποσυρθούν. Μπορεί οι ΗΠΑ πολύ σωστά να κάνουν έκκληση προς το Ισραήλ να σταματήσει και αυτό. Αν το Ισραήλ θεωρήσει ότι πρέπει να συνεχίσει τον πόλεμο, θα το συνεχίσει. Και αυτό
παρέχοντάς του η Αμερική μέσα.
Πάντα.
Βέβαια. Εκείνο όμως που είναι προβληματικό είναι ότι το Ιράν, εάν συνεχιστεί η επίθεση από το Ισραήλ, δεν πρόκειται να ανοίξει το Ορμούζ.
Μάλιστα.
Αυτό. Και αυτό είναι το κομβικό.
Δηλαδή, εκεί θα υπάρξει ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Γι' αυτό και θέλει να βγάλει, αν θέλετε, την αμερικανική ευθύνη από το άνοιγμα του Ορμούς ο Τραμπ και λέει, αν θέλετε να ανοίξετε το Ορμούς, ελάτε εσείς και ανοίξτε τα.
Ναι.
Ελάτε εσείς Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, οι Αυστραλοί και ανοίξτε τα, άμα θέλετε. Για να πει ότι, κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για το Ορμούς. Εάν το Ισραήλ συνεχίσει να χτυπάει και συνεχίσει και το Ιράν να κλείνει το Ορμούς, ελάτε εσείς και...
Έχουμε δρόμο μπροστά μας τελικά, κύριε Ρούσο. Έχουμε δρόμο
τώρα,
μπροστά μας.
Και εμείς, επειδή έχουμε τρία λεπτά ακόμα, να ρωτήσω και κάτι άλλο. Αυτή η εκ νέου δήλωση του Τραμπ ότι θα φύγει από το ΝΑΤΟ είναι ξανά μια χάρτινη απειλή, μια και χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ χάρτινη συμμαχία κλπ, ή είναι πραγματική?
Θα φύγει και πού θα πάει?
Ξέρω εγώ.
με την έννοια ότι οι ΗΠΑ είναι μια υπερδύναμη. Όλη τη θέση στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεως στηρίζεται σε ένα συνδυασμό της στρατιωτικής ισχύως της σε σχέση με τους συμμάχους της και βεβαίως την οικονομική της ισχύ πάλι σε σχέση με τους εταίρους της, όπως φάνηκε και από τα ζητήματα με τους δασμούς.
Άρα λέτε είναι χάρτινη απειλή.
Βέβαια, βέβαια.
Είναι από τις δηλώσεις του Τραμπ, γι' αυτό έχει χάσει την αξιοπιστία του.
Αλλιώς οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός και αν αυτοκτονήσουν ως υπερδύναμη, και πούνε ότι δεν είμαστε πια υπερδύναμοι, ψάξτε βρίσκεται ήταν μια άλλη υπερδύναμη.
Μάλιστα, μάλιστα.
Κύριε Ρούσο, πολύ ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ενδιαφέρουσα η συζήτηση πάντα μαζί του. Ο κύριος Σωτήρης Ρούσου ήταν, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Είναι ειδικός στα θέματα της Μέσης Ανατολής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας με τα μηνύματά σας. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μετά το μεσημέρι έρχονται πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις. Να είστε προσεκτικοί λοιπόν στις μετακινήσεις σας. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας.
Καλό μεσημέρι.
Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune finissait ivre. Moi aussi j'ai une fée chez moi et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air la télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Et je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée chez moi.